min paréceme que varias decenas de miles de coruñeses, non me importa cantos, eu creo que é toda a Coruña que saliu a calle. Para min, aínda que estuveran defendendo unha cousa que eu penso que é equivocada, merecen todo o meu respeto, porque un pobo que crei que defende os seus dereitos e se moviliza para defendelos é un pobo que hai que sacarle o sombreiro, dito en román paladín. Por eso eu creo que con un pobo así, que ten que ser unha parte decisiva da vanguardia da reconstrucción nacional de Galicia, non podemos xogar. Non podemos xogar.
Ola, hoxe 26 de xaneiro de 2022, isto é A Actualidade Está Sobrevalorada, un podcast da revista Luces. E hoxe estamos de novo aquí, Antón Losada, hola Antón.
Hola Luisa.
Xosé Manuel Pereiro, hola Xosé Manuel.
Hola, hola os dous.
Hola Xosé Manuel.
E unha servidora, Ana Luisa Bouza. E imos empezar falando dunhas movilizacións que sucederon a semana pasada e que tiveron bastante repercusión e aínda siguen a ter. Unha delas pois sucedeu este pasado domingo en Madrid, no que Alma Rural, malía anunciar que convocaba aproximadamente 1 millón de persoas, conseguiu xuntar na capital do Estado 6.000 manifestantes, 40 tractores, 50 cabalos e 15 carros, segundo din algunos medios.
Canta claro. ¿Quién di eso?
Nuestro medio de referencia. Bueno, pues no sé qué vos parece esta convocatoria, este resultado en plena campaña Castela-León, una vuelta más tomándose un poco a pitorreo, digo eu, as necesidades e as demandas totalmente lóxicas do medio rural. Antón.
Bueno, a mí me parece como, sinceramente, máis coherente Santiago Abascal, hai que reconhecerlo, ¿no? Porque ele xa sabe de que vai isto, ¿no? Vai un día a facer campaña a Castilla y León, se pone los aditamentos de Ken Granjero, ¿no? E así con un toque de Cayetano Línea Blanca, ¿no? Acaricia un par de cadelos, ¿no? Dice que está moi preocupado polo medio rural e polo agro galego, español, mellor dito, ¿no? E que Pedro Sánchez é fatal pa carne, fatal pa trigo, e se volve pa Madrid, e supoño que no camiño de volta pois se cambia e se pon estas mascarillas militares que tanto lle gusta poñerse, ¿no? Ata certo punto, bueno, pois entra dentro dos parámetros esperpénticos nos que a política española se está movendo neste momento, ¿no? O que, por exemplo, que vimos a semana pasada ese campeonato, esa especie de loca carrera a ver quen facía unha roda de prensa con máis vacas detrás, ¿no? Que foi unha cosa transversal, pues, a fixa dereita, pero tamén a fixa esquerda, ¿no? E había todo o mundo, supoño, cos asesores e xefes de gabinete e tal, toleándonos cos mapas, ¿dónde hai unha granja? ¿Dónde hai unha granja? Que non haya ido Mengano, ¿no? Bueno, eu esperpento. E eu, ata certo punto, bueno, pues, me divirte, non lle dou maior trascendencia, ¿no? E me parece que forma parte do espectáculo. O que me asombra é que xente real que ten problemas reais, como é a xente que vive no rural, no de Castela, no de Galicia, a xente que vive no mar, que é unha problemática que eu coñezo máis por razóns profesionais e porque, bueno, forma parte da miña actividade académica dende o principio, pois se deixen utilizar desta maneira. Eu digo con todos os respetos, ¿eh? Eu estou convencido que toda a xente que foi a esa convocatoria, igual que toda a xente que acude a outras convocatorias, o fai porque realmente ten preocupacións serias, problemas reais, problemas aos que ninguén lles dá contestación, porque a política española seguía moito polo principio de un home, un voto, e se preocupa dos problemas cando hai moitos votos detrás de esos problemas, se hai poucos votos e además están dispersos, só se preocupa deles de vez en cando para salir nos telexornales, e as preocupacións e esa xente son reais. Pero eu creo que alguén ten que dicirles, aínda que lles doa, que os están utilizando. E que convocatorias como esta, a unhos días dunha campaña de unhas eleccións en Castela León, teñen máis que ver cos intereses de o partido ou partidos que están detrás e que teñen nexos moi directos con moitas das asociacións e agrupacións que convocaron, que convocan este tipo de cosas que coas súas preocupacións reais. ¿No? Entonces, eu, o primeiro que me gustaría trasladar é que non se deixen utilizar, porque corren o risco de que o esperpento que as campañas electorais xeneran na política española acaben convertindo un esperpento a súas reivindicacións.
Bueno,
e as súas reivindicacións son moi reais e os seus problemas son moi reais. É dicir, iso que dicen a España vaciada, non, a España vaciada, non, a España vaciada a forza, igual que a Galicia vaciada a forza. Non? Entonces, eu creo que deberían ter moito cuidado e escoller ben as accións nas que deciden participar, non? Porque insisto, o risco de acabar convertido noutra peza máis do teatrillo da campaña electoral, cando, insisto, son preocupacións e problemas máis que reais.
Bueno, eu non sei hasta que punto precisamente o que se busca un pouco tamén o folclore, porque, o sea, Rocío Monasterio, ben é certo que o seu traxe de campo é, digamos, bueno, como os que salen en ola, non? Quer dizer, non vai ir con bata como as señoras de aquí, con gorro de uns talleres mecánicos ou eso. Pero, bueno, o que me parece o colmo é que vaya cun ave de presa, non? No, parecía doña Jimena, non? Que vaya cun ave de presa no puño e bueno, hai moitos...
Bueno, o mellor confunde rural con medieval. Claro,
o igual claro, era un aguilucho.
Claro, no, pero o mellor para Rocío Monasterio, rural é feudal, entendes? E ela é la señora condesa que va entre los siervos de la gleba con los animales de caza e de monta. Digo eu, non sei, pode ser. ¿Eh? O mellor lle traicionou o subconsciente.
Non sei, pero o bicho de onde sacou? Quer dizer, porque o bicho alquílanse.
Alquílanse, sí.
Non sei.
Se nota que vas pouco a feira medieval de Mondoñedo, no verán.
Pero o bicho non estaba disecado, estaba vivo.
Hombre, se está disecado o bicho, non está capaz de ver.
No. Eu pensaba que o bicho estaba disecado, a verdade.
As Women's Planers, explicando cousas dende o ano 2021.
Eu creo que se a xente soubese as convidadas que temos para o próximo mes, mes e medio, bueno, a bien estar a escoitar como todas. A mí son guapas, deberíamos de facer tamén vídeo ou algo.
Guapas, que non sabes o cabelo que teñen esas señoras?
Con moitos máis temas.
Que cabelo teñen esas señoras?
Estamos perdendo potencial.
Un podcast da revista Luces.
Pedazo convidadas.
Coa colaboración de Punto Gal.
Antón, pero abriches un tema aí que quedou, non o vexo eu desenvolto completamente, que é o tema da coherencia de Abascal.
Bueno, que non engaña a ninguén. Sabe que está en campaña, entón se disfraza oportuna. É dicir, é un actor, ¿no? E como tal actor, vai que reconhecerlo, bueno, pues, o tipo se estudia o papel, ¿no? Se genera un outfit, ¿no? Unha pose, unha actitude, e bueno, pues, en ese sentido me parece coherente, ¿no? No sentido de que bueno, isto é un teatrillo, pues vou intentar hacerlo o máis traballado posible. O sea, ten máis mérito que os que van, os que se fan un retrato con unha vaca detrás, de traxe e corbata, o dando de comer a vaca detrás e corbata, ¿no?
De todas maneiras, no caso de Abascal, é curioso esa querencia que ten polos tocados, ¿no? Porque aquel casco de arcabuceiro así que sacara no seu momento, non? E esta visera así como de, eu non sei, como chamar esa visera, así como de jubiladete, pero non, jubiladete de ganadero, pero de ganadero de posibles, non? Así de...
Sí, jubiladete de puticlú. De jubilado sí, pero ainda nos puticlús ainda tal, non? Ainda sigo siendo el rei,
sí,
¿no?
O que sería que me dice viñera de boina.
Sí. Para mí me chama máis a atención esta fixación que ten polas mascarillas militares cando ele nin siquiera fixa a mil.
Por eso.
Eso sí que me parece un acto de compensación absoluto.
Sí.
¿No? O sea, no me quito a mascarilla militar, pero a mil non a fixe porque estaba estudiando.
Sí.
Eu, volvendo ao tema da reivindicación, ¿no? A mí, eu, como neno que se criou neso que se chaman agora o rural, ¿no? Que entón se chamaban aldea, agora se chaman o rural, a mí me resulta profundamente irritante esta utilización tan desvergonzada que se está facendo dos problemas da, que son problemas reais, insisto, ¿no? E que levan desatendidos pues, 20 ou 30 anos. E si sí me gustaría mellor ver un pouco máis de reacción nese eido, no eido da aldea, no eido rural, no eido do mar, ¿no? De frente a mí me parece que son utilizacións francamente descaradas, ¿no? E incluso groseras, ¿no? Das súas preocupacións, das súas problemas, das súas angustias, é dicir, por exemplo, eu no mundo do mar ou no mundo do agro, o que estaba pasando co precio da enerxía é crítico. Xa o pasaba mal antes, xa lle costaba antes chegar a fin de mes. Pero que agora lle resulta prácticamente imposible chegar a fin de mes, porque os costes se encareceron dunha maneira brutal, os precios que lles pagan a eles siguen sendo baixísimos, e nin siquiera cubren a maior parte os costes de producción, e, sin embargo, aí temos a taxa de inflación que estamos soportando, ¿no? É dicir, de alguna maneira, se nos repercuten uns incrementos de costes que, sin embargo, a eles non se lles pagan. Aumenta o precio, pues, de todo, ¿no? Das laranxas, das patacas, das leitugas, o que
quieras. Pero eso non repercute.
Pero ese aumento de precio non acaba no productor.
É menos, porque os piensos dirá, traer o pienso aquí, costame tanto, claro. O do leite dirá, irche polo leite, costame cada vez máis por o tema do transporte, etcétera, ¿verdad? E como o leite non o vai beber todo, por exemplo, pois...
Pero aquí hai unha parte da cadea que falla. É dicir, estamos soportando unha inflación que facía décadas que non soportábamos. Un 6 e pico o último mes. A teoría nos dice que, bueno, es estacional, como sempre, na economía española xa sabes que cando as cousas van mal, todo é estacional, todo se amaña no siguiente cuatrimestre, ¿no? Pero que ten que ver co incremento dos costes de producción, co incremento dos costos da enerxía. Entonces, todo o que están medrando os precios, exactamente quen se está quedando con isto? Porque é evidente que os que están asumindo boa parte do crecemento dos custos, que son os produtores, por exemplo, os produtores agrícolas, o que che dicen é que non. A nós nos siguen pagando moi por debaixo ou cada vez máis por debaixo dos costos de producción, pero sin embargo, cando tú vas ao mercado, os produtos aumentaron significativamente de precio. Recordo, o mes pasado creo recordar que a inflación foi de 6 e pico, sí, unha cosa que non se veía en España dende os anos da morte de Franco, prácticamente, na década dos finais dos 70.
Sí, bueno, a transición, en UCD había esas brutalidades dun 20 casi.
Acordate que a primeira medida que tuvo que adoptar o goberno de Felipe González foi unha devaluación brutal da peseta, precisamente para intentar intentar de alguma maneira mitigar o impacto dunha inflación que estaba que era de dous dixitos, ¿eh? Sí, pero exactamente a cifra. E aí é onde se botan de falta, aparte de todas as políticas de regulación e de intervención, que fagan que os costes se distribuyan da mesma dunha maneira proporcionada aos beneficios. Pois pues, que estamos tendo aquí unha cadena de produción onde os produtores asumen unha porcentaxe a todas luces abusiva dos custos de producción e outro, non sabemos moi ben quen, se embolsa os beneficios.
Hombre, non sei se é un exemplo un pouco vasto, pero o tema dos test, por exemplo, dos test para COVID, ou o tema das mascarillas no seu momento, eu non sei se paguei algúns así a 7 e a 8 euros, e agora... Sí. E non o sabía, non? E agora, bueno, están a 1 euro e pico, non? E dicir, bueno, pues hai unha norma de, mire, isto non pode costar máis que isto, non sei, imagino que era un neoliberal ou un liberal de toda a vida que dirá, mire, isto é unha salvajada, porque isto non é a lei de la oferta e la demanda, pero é así. É dicir, agora hai mascarillas, agora hai test e hai un precio marcado, precio tasado.
E falando de mascarillas, de COVID e de sanidade, a outra das movilizacións importantes da semana pasada foi a que sucedeu Na Coruña os xoves, convocada por Sos Sanidade Pública, que tiña como lema: sen personal non hai sanidade. Levamos casi 2 anos falando do risco de colapso da sanidade, pero comentábamos antes de estar en antena que o risco percibímolo un a un os usuarios da sanidade, pero parece que a percepción social do colapso non está tan clara. E hoxe temos con nós para comentar o resultado desta manifestación e a situación actual da sanidade pública galega ao doutor Ramón Veras, que é o responsable de o portavoz de Sos Sanidade Pública da Coruña, e que uns días antes escribía un artigo na Opinión, pois tamén resaltando, non, como o COVID puxo de relevo cales son as deficiencias da sanidade pública. Boa tarde, hola, Moncho.
Hola, boa tarde.
Pois eso, queríamos que nos comentaras.
Hai colapso, non hai colapso, Ramón? Vamos a ser...
Sí, entrar no detalle, non? O colapso non vai vir, o colapso está, non? Entendo. E en que consiste o colapso e como podemos combatilo?
Bueno, non está fácil, ¿eh? Non está fácil. Tento fuxir un pouco do catastrofismo, precisamente porque, claro, si é catastrófico todos os días e se está lanzando esa mensaxe, ao final non ten credibilidade, ¿no? Sin embargo, que vivimos día a día os que traballamos aí e os que buscan unha solución aos seus problemas, pois percíbeno moitas veces como realmente como catastrófico. Eso é real, ¿no? A manifestación do outro día foi un pouco pola fartura, ¿no? Foi convocada polos profesionais desde o hospital, un pouco motivado pola fartura de todo este tempo, ¿no? De estar metendo horas, metendo esforzos, facendo o seu traballo. Aquí nunca quixemos que nos etiquetaran de heróis, ¿eh? Eso no, nunca se quixo, no, dentro do medio. Pero certo é que hai unha sobrecarga de traballo moi grande. Xa había antes da COVID, o que pasa é que agora xa o ve todo o mundo. E a atención primaria, no 2019 fixemos 3 folgas aquí en Galicia. Non eran pedindo retribucións, non eran pedindo días libres, pedíamos, o que pedíamos basicamente era tempo para facer o traballo. Eso era o que pedíamos. E estamos peor, ¿no? Agora, ¿no? Cada vez estamos peor porque agora realmente incluso hai unhas listas de espera que cada vez estáse perdendo, o sea, cada vez o sistema está perdendo valor, utilidade para a sociedade, e esa é a realidade. A política sanitaria vai por outra vía, vai pues, máis por unha liña de colaboración público-privada e outro tipo de intereses, que hai déficit de recursos e eso está claro, ¿no? Que hai problemas de xestión tamén, aínda que aquí parece que gobernan os grandes xestores, ¿no? Pero serán xestores na súa casa, porque desde logo co público, para a ciudadanía, non. Non sei se para grupos, pero para a ciudadanía, non. E a mí, quizá eso que máis me preocupa, o que me leva preocupando xa desde hai tempo, pero que agora está cada vez máis agudizado, é que a sociedade está cambiando. E realmente eu creo que hai, por parte da sociedade en xeral, ou por lo menos de certos grupos de que teñen capacidade de opinión e de poder, dentro do poder que temos todos, ¿no? Pero que teñen dentro da sociedade capacidade de opinión e de poder, están perdendo, minusvalorando a sanidade pública e optando pues, por outras vías de mutualismo privado, ¿no? O de seguros sanitarios privados.
Escoitade, Malva Duarte falando de misterios.
Misterios, xente con paus, feito sobre pirámides, zombies, supoño. Más pirámides, Gandalf é un mago, non un semideus.
Encántame que todo isto empezara con Duarte, el ex de mi mejor amigo.
También eres un dos meus besties, tía, ahora. Así que no te preocupes.
Como acuñas hecha todo esto, apenas no voy a escuchar un podcast que tiño posto, ¿eh?
Tengo que marchar.
Mira, Ramón, cuando empezó la pandemia, Había unha idea que se repetía moito nas tertulias e nos medios de comunicación e na opinión publicada, ¿no? Que por fin a gran maioría era consciente ou tomaba conciencia ou consciencia da importancia de ter uns bons servicios públicos, ¿no? E da importancia da sanidade pública, ¿no? E que a pandemia tiña cambiado a nosa percepción do valor dos servicios públicos, do valor da sanidade pública, e que da pandemia iba a sair unha opinión pública e unha poboación moito máis disposta a apoiar e a defender os servicios públicos e a exixirlle aos seus gobernantes que apostaran de verdade polos servicios públicos, ¿no? Vou dar un dato que me parece moi significativo, ¿no? Levamos 2 anos de pandemia e aínda non recuperamos o nivel de inversión en saúde pública que tiñamos antes da crisis de 2007. Despois de 2 anos de pandemia, de todo o que levamos, todo o que nos dicen que levamos gastando en sanidade, gastamos menos en sanidade que gastábamos no ano 2006 e no ano 2005. Ainda non volvimos aos niveis pre-crisis, ¿no? Eu quería preguntarche, que queda de todo aquilo?
Bueno, naquel momento a xente tiña medo. E o único servizo que realmente estaba prestando atención era o servizo público, porque a COVID atendeuse na pública. Agora aténdese algo na privada, pero vamos, menos de un 1% atendeuse na privada. E eu creo que ante ese medo, eu creo que sí que había, nese momento sí que hubo, porque había, bueno, a mí, se me pasa algo, que me manden a este hospital, que me van salvar, ¿no? Pero a realidade é que ven máis, é un problema que ven máis de fondo, ¿no? Eu creo que a desafección por parte de certos grupos, xa digo, porque agora a xente contrata un seguro privado e pensa que ten un servizo sanitario, e é mentira, porque no, porque igual contrata unhas consultas, contrata poder ir ao xinecólogo, ir ao cardiólogo, cun copago, pero non contrata unha póliza completa. Porque unha póliza completa, o que está pasando coa xente que ten póliza completa é que está volvendo. Chega o momento da xubilación e volve para a pública. Porque claro, quen pode pagar 300, 400 euros mensuais per cápita na familia? Pois non todo o mundo, ¿no? Desde logo. Entón, tamén estamos, a sanidade pública tamén está ameazada porque realmente isto da privada é unha competencia absolutamente desleal. Totalmente desleal. Ti estabas dicindo do investimento na sanidade pública, pero é que non é certo, porque o que se mete na sanidade pública, o sea, o que figura como gasto na sanidade pública é moito menor.
Non vai todo a sanidade pública.
É moito menor, porque moito do que ven para a pública vai para a privada directamente. E despois, aí non consta todo o que se desgrava a favor da sanidade privada. Porque hai que saber que hai a desgravación das empresas que che fan un seguro privado a ti hasta un valor de 500 euros, desgrávano. E non che consta a ti como retribución en salario, co cual non pagas a facenda. E, por outra parte, a empresa desgrava íntegramente eses 500 euros. O sea, pagámoslo todos. E depois aos autónomos. Que os autónomos que queiran facer un seguro privado tamén o poden facer. Bueno, eu digo que eso parece que non se coñece demasiado e non se sabe cantos cartos son. Pero son moitos cartos, ¿eh? Son moitos cartos. E claro, a persoa que ten ese seguro son 45 euros mes. Que seguro privado pode ter? Claro, desde logo, como pretenda facer unha resonancia ou un TAC ou tal, xa o largan inmediatamente, ¿no? Porque non lles vale, ¿no? Entón, bueno, na sanidade pública temos un problema de saúde, de diñeiro e de amor, como di a canción. E é ben real, ¿no? Do de diñeiro está claro, a falta de inversión, sobre todo no público e sobre todo en atención primaria, o que amor, porque realmente non hai unha valoración como tal, social, do que é a sanidade pública. Porque falas, temos unha sanidade pública na vellón, pues, a ver, o que tes é teóricamente un acceso e unha seguridade probablemente de que se tes algo malo e se detecta a tempo, vas a recibir o mellor tratamento. Eso é certo, ¿no? Igual que en Nueva York ou en calquera outro sitio. Pero claro, non hai unha valoración social do sistema como tal. e hai unha falsa expectativa de libre opción. Eu quero ir mañá a tal servizo, a tal consulta, e se teño este seguro, podo facelo. Pero claro, es que a sanidade é moito máis. Porque ao día seguinte ti tes un melanoma e desde logo non contes con que a sanidade privada que te atenda. Xa te vai inmediatamente derivar cara a pública. E se non houvese pública, que pasaría? Estaríamos pues, como está en Estados Unidos ou en outros sitios, non?
Onde, curiosamente, gastan máis cartos en sanidade, refírome, o goberno.
O doble. Gastan o doble que nós.
Gastan o doble.
Exactamente, ahí sí que o doble que nós.
Eso, aí sí que hai un problema de xestión. O xente está moi mala, non? Moi enferma, non? Pero é unha cosa que tampouco se sabe, non? Que tampouco se coñece, quero decir, non?
De todas maneiras, unha das cousas que comentabas era que a orientación do gasto, non, aparte do que efectivamente aparece orzamentado como sanidade pública e finalmente acaba noutras arcas, decías que a orientación do gasto está, digamos, errada, como que non é útil para atender as necesidades, e unha das demandas é a falta de personal, e quizás en concreto a Xunta, non, pero en xeral a sanidade pública en España está máis centrada en infraestructuras ou en tecnoloxías, e se está un pouco abandonando o verdadeiro valor da sanidade, que é o do personal, non, Moncho?
Bueno, temos claramente unha deficiencia de persoal, non? Bueno, de feito, nos hospitais, solamente poñerse na situación de si es enfermeiro, si es unha técnica de auxiliar de cuidados de enfermería, e tens que atender a 25 pacientes unha noite, podes pensar, bueno, 25 pacientes, coas súas demandas, cos seus goteros, coas súas necesidades de atención básica, pois pues esa é a realidade, ¿no? Eso é unha planta e outra, ou os servizos de urxencia, os días que de libranza que se negaron a libranza e que non a teñen. O sea, hai unha sobrecarga durante todo este tempo enorme, ¿no? Depois hai aparte de problema de persoal e de inversión en atención primaria, pues andamos, non sei se polo 14%, cando teóricamente debería ser, bueno, na ONS e a literatura fala de que debería ser en torno a un 25%, ¿no? Dentro do sistema. Pero hai unha orientación do sistema, o que se chama hospitalocentrismo, ¿no? É unha orientación cara ao hospital. O sea, no lugar de atender, digamos, o incremento de presuposto, o incremento de recursos, que xa digo, todo isto, que a manifestación do xoves pasado era fundamentalmente desde o hospital, e é polo gran déficit de persoal que hai, pero o incremento de recursos vai fundamentalmente dirigido cara ao hospital. Unha persoa que teña unha ciática, por decir un exemplo, ¿no? Unha persoa que teña unha ciática, ven a miña consulta, que usa un médico de familia, e eu exploro, penso que esta persoa necesita probablemente unha atención, quizás necesite unha cirurxía, xa o vexo nese momento, porque xa leva un mes mal cando vai a miña consulta, pero eu teño que pedirle unha radiografía primeiro, radiografía que me tarda 4 semanas ou algo máis. A radiografía confirma que ten unha discopatía, o sea que probablemente esta persoa igual ten unha hernia discal que necesite unha cirurxía. Entón, teño que pedirle unha resonancia que me tarda X tempo, e cando está eso, é cando podo mandar eu a neurocirurxía. Claro, a ver, se eu teño un seguro diferente, eu xa sei o primeiro día que o vexo que esta persoa necesita unha resonancia e unha cita con neurocirurxía para valorar unha cirurxía. Para que andar esperando tanto? Bueno, pois eu, se non fago todo eso, o neurocirurxián devolve o paciente e non o ve. Así de simple. Temos cada vez máis un hospital cerrado, no sentido de que o acceso ten que ir con diferentes probas, con X analíticas, que xa estea listo para executar o que haxe que executar, e se metes tanto, o paciente que fai? Pois está coa atención que lle podemos dar desde a atención primaria, co cual sobrecargando a atención primaria, por suposto, porque ese paciente, como non ten a solución lógica no seu tempo debido, ten que buscar saídas. Pois, ou igual un día vai a urxencias do hospital, porque ten dor e non consigue... E un pouco o sistema vai cara aí, ¿no? O sea, se o sistema dependese máis, digamos, se o poder estivese máis en atención primaria, o poder estaría máis nas necesidades do paciente. Porque eu vexo ese paciente, igual unha semana sí, outra semana tamén. E eu sei que necesita eso. Se de mí dependese, ese señor tería resonancia nunha semana. E a partir de aí, a ver que se lle fai. Pero como non depende de mí, sino que depende do hospital que empresta ese tipo de servizos, pues meses e meses. Eso é un problema que temos, que non solamente son cartos, sino que é de ver quen decide que se fai co paciente. O sea, eso é un tipo de política que está instaurado, que non ten visos de cambio tampouco, ¿no? Bueno, por abrir outra liña, ¿no?
Bueno, para acabar deprimiéndonos todos, creo que en concreto...
Sí, a verdade é que acabamos. Acabamos un pouco... ben, pues, efectivamente, entón, un colapso que non se está producindo en forma de terremoto, pero se está producindo en forma de derrame, ¿no? E que temos que, de alguna maneira... intentar frenar e a ver se, si, polo menos en movilizacións e como as que a exitosa que hubo este xoves, conseguimos pues, que a xente tome un pouco máis de conciencia do que está significando a COVID e deste deterioro continuo da sanidade. E bueno, levamos xa máis de 30 minutos. Si vos parece, deixámolo aquí por hoxe.
Que decides? Parece.
Efectivamente.
Moitas grazas, Moncho, Ramón Veras, grazas por acompañarnos hoxe e aclararnos un pouco cal é a situación da sanidade pública. Bueno, convocamos vos para a semana que ven. Abur.
Quen dixo que aquí non pasaba nada? Nin para quen se pode dicir que aquí non pasaba nada? Aquí pasou o que pasou. E sabémolo todo.
Revisando os danos, a favor de quem estamos.